U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Heer Jesus, ons sê vir U dankie dat ons op so 'n mooi oggend by mekaar kan wees. Dat ons hier saam kan wees vergader rondom U woord. Dankie vir U woord. Dankie dat dit U woord is en een deel in U karakter en U wese, dat het waar is, dat het onveranderlik onverganklik is, en dat het vir ons vandag ook hier relevant is, ook vir ons lewens. Dankie dat ons deur hierdie brief van Titus ook kan werk, en vir wat U vir ons in leer, en selfs in die alledaags in die praktyk vir ons wys, hoe U kinders moet lewe. En ook vanoggend, Here, as ons weer stilstaan by U genade, U waarheid, dat het nie net vir ons ou waarhede sal wees, maar dat vanoggend weer vir ons vars en nuut sal wees, diep onder die indruk van wat U doen vir ons. Sonder U Gees, Here, gaan ons nie die insig in die dinge hê nie. Ons is afhanklik daarvoor. Kom, o Gees van God, kom werk U, kom breek U woord vir elkeen van ons oop. Ek bid dat U met elkeen van ons, selfs die kleinste een, volgend hier ontmoeting sal hê. Ons smag na U. Kom bou U kinders, kom bou U kerk. Kom, Heer Jesus, kom praat met ons. Amen. Goed, ons het nou stilgestaan by die baie praktiese gedeeltes. Daar waar het neerkom in die praktyk vir Christene, het Paulus gepraat met die ouere mans, hoe hulle lewens moet lyk, manne wat 'n pad gestaan het saam met die Here, gevraag vir ouer vrouens, hulle pad wat hulle saam met die Here gestap het, en dan weer so na die jonger vrouens en die jonger mans. En dan verlede week het ons stilgestaan in die praktyk, ook in die werksplek. Hoe lyk my lewe daar? En hy praat hier met die heel laagste van die samelewing en die slawe, en baie van ons voel dat ons daarin is, en het is seker tot gedeelte, maar waar ook, want nie allemaal hou van die plekke waar hulle werk, maar jy moet inkomste en salaris hê, so mens kan die identifiseer, maar dit bly vir alle werkers baie relevant ook. En nou gaan Paulus, en hy gaan weer bietjie terug na die kernwaarhede toe, en hy vloei nou uit, hy begin met die waarhede, wat het beteken om Christen te wees, die praktyk daarvan, en dan kom ons nou terug na die fondasie waarop ons staan. Hoekom leef ons so en waaroor gaan dit? Kom ons lees daar vanaf vers 11. Die genade van God wat verlossing bring het immers aan alle mense verskyn. Dit voed ons op om goddelose leefwyse in die wêreldse begeerdelikheid laat vaar en met selfbeheersing, opregtheid en godsvrug in die teenswoordige wêreld te lewe. Terwyl ons uitsien na 'n gelukkige dag wat ons verwag. Op daardie dag sal die heerlikheid van ons grote God en verlosser Jesus Christus verskyn. Hy het homself vir ons as offer gegee om ons van alle ongeregtigheid vry te maak en ons van sonde te reinig, sodat ons sy eie volk kan wees wat ywerig is om die goeie te doen. Kom ons hou so oop, ek wil vanoggend veral waar ons begin stilstaan by vers 11. Die genade van God wat verlosser bring het immers aan alle mense verskyn. Ons gaan nou oor na die volgende gedeelte, die rede wat ons het, hoekom ek as Christen so optree, hoekom is ek 'n ouer man dat ek so optree, ouer vrou, jonger man, slaaf, die rede van my Christenskap. En weet, as die Here my lewe geaffekteer het, dan is daar altyd 'n drievoudige uitvloeisel in my lewe, hoekom ek so lewe. Nommer 1, die diepe besef dat my lewe is gevorm tot die glorie en tot die eer van God. Die wêreld draai nie meer rondom my, my dinge en wat vir my belangrik is nie. Ek is verlos en gered daarvan dat ek kan sien die werklikheid van wat het is. Dis God se skepping en my lewe moet ingekleer wees vir die glorie van hom. Die tweede is, my lewe en my heilige lewe moet 'n impak hê in die wêreld rondom my. Daarom skryf hy het vir hierdie mense, maar derde, saam met dit, hierdie lewe, hierdie nuwe lewe te impak op myself ook. Dis waar die bron van geluk lê in die lewe. Baie jong mense dink so dwaaslik en ek het dit al gehoor hoe hulle sê, ek sal die Here dien, maar ek wil nou eers my lewe geniet. Wat het dwaas. Jy gaan jou lewe verwoes. As jy die lewe wil geniet, gee jou lewe vir die Here terwyl jy jonk is, want hy bring vir jou die lewe in oorvloed. En nou gaan hy aan en hy gaan terug na die basis van ons geloof. Toe kom ons kyk daar in vers 11, hy sê, die genade van God wat verlossing bring, ek wil vir 'n oomblik net stilstaan by genade, en ek weet ons ken die woorde, maar ek wil dit weer diep onderstreep ook. Genade is God se vrye guns tot ewel bose mense, sonder dat hulle daarvoor gevra het, sonder dat hulle verdien. Genade is iets wat God doen en hy aan ons toebedeel, al is ons in ons sonde, al is ons swak, al is ons teen hom gerig, hy gee dit aan ons, nie dat ek enigiets daarvan verdien nie, nie dat ek enigszins goed is nie, dit word my toebedeel. En genade is een van die woorde wat in die kind van die Here se lewe naaste aan sy hart lê, want dis wie en wat ek is. Genade onbeskryflik groot, het daar my bewys. En hoe langer ek 'n pad saam met die Here Jesus Christus stap, hoe dieper kom ek onder die indruk daarvan wat genade beteken. Toe ek 'n jong Christen was, het ek geweet ek is sleg en ek word uit genade gered. En soos ek saam met die Here pad gestap het, besef ek hoe heiliger hy is, hoe groter hy is. Ek besef hoe dieper die sonde my loop. En saam met die twee wat so uit mekaar uitspat, besef ek die twee uit mekaar uitspat is hoe groot genade is. En dis jou lewe en dit gaan al hoe verder mekaar uit. Wie en wat ek is, en wie en wat hy is, en dit word oorbrug deur God wat genade gee aan my. En die hoogtepunt van sy genade, en dis wat hy skrywe, is in die Here Jesus Christus. Hy is die toonbeeld, hy is die openbaring, soos die Ou Testament vra, van die openbaring van God en sy genade. Timoteus skrywe, hy het ons gered, en ons geroep om hom toegewy te wees. Dit het hy gedoen nie op grond van ons dade nie, maar op grond van sy eie besluit en sy genade wat hy in ewigheid af in Christus Jesus aan ons geskenk het. 'N genade wat al daar was, lang voor die skepping, lang voor die grondlegging van die wêreld. Geweet wat die duiwel gaan doen, geweet dat die mensdom hom gaan volg en alles, en nog steeds het hy geskep, nog steeds het hy gemaak, en hy het dit toegedeel en gesê dat Christus gaan die toppen daarvan wees. Die hele Ou Testament kyk vooruit na hom toe en verwag dit, ons kyk terug na die kruis en ons sien dit. Maar hy gaan verder, hy sê, ek wil vir oomblik hierby stilstaan ook, hy het immers aan alle mense verskyn. En mense hoor nogal hoe baie ons praat, selfs in die land, dat daar verwagting is dat alle mense gaan hemel toe. Nou die dag was Marieke daar by die kinderhuis van die dogtertjies en toe sy praat oor die evangelie was een van die dogtertjies baie verbaas. Gaan almal dan nie hemel toe nie? En ek dink baie van die mense staan onder indruk baie meer as die Bybel wat Hollywood leer van die wêreld en van die spirituele en die hiernamaals. En ek kry dat dit in Christense lewe ook is en in partyke vat hulle teks soos dit en laat draai dit en alles moet ons altyd in konteks en kruisverwysing met die res van die Bybel sien. Die wêreld glo en die wêreld leer al dit aan 'n dag aan Christus gewy nie, al het niks te doen met God nie, dat as ek 'n goeie mens is, dan gaan jy hemel toe. En as jy regtig bad is, ek meen die hel is gebare vir Saddam Hussein, amper sê ek Satan Hussein, en vir Hitler en die ouens na. Maar die res, ons hoor dit in flieks, gisteravond het my weer opgeval, net iemand het gepraat, ek kan nie eens onthou wat die program is nie, maar ek hoor altyd hierdie type goed, dat hy dood is en hy kyk uit die hemel uit na ons neer, en ek hoor hoe Christen in die selle na ons is praat. Hou op dat Hollywood dikteer hoe jy dink oor die goed, en laat die Bybel dikteer wat jy daar oor dink. Ons praat nie nou oor die afgestorwenes nie, hulle sit in elk geval nie kyk vir jou nie. Daai hierdie deel is klaar. 'N nuwe bedeling begin. Nou kom skryf Paulus, hy het immers aan alle mense verskyn. En as jy hiervan praat, dan praat hy nie universalistiese godsdienst, want mense kry dit, wat mense dink dis universeel vir almal, en vir almal bedoel. Timoteus skryf Paulus, met hierdie vooruitsig span ons ons kragte en stry ons, want ons is hoop op die lewende God gevestig, wat die verlosser is van alle mense, en dan baie spesifiek almal wat glo. Dit is so, dit is vir alle mense, dit is ook vir alle mense, maar baie besonder vir die wat glo. Johannes skryf dieselfde, Johannes 6, elkeen wat die Vader van my gegee het sal na my toe kom, en ek sal hom wat na my toe kom nooit verwerp nie. Wat impliseer dit? Dat nie allemaal gaan kom nie, nie waar nie. Dit impliseer in die lyne, dat dit 'n gedeelte is. Die Here Jesus het dit by uitstek gesê, ook, en hy praat nog nouer binne in die kerk, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel aangaan nie. So daar kan nie universalisme wees, dit kan nie wees dat allemaal gaan uit hemel toe nie. As ons nou praat oor genade, is die genade gegee aan die wêreld, die genade word gegee aan allemaal. Openbaring, druk het vir my mooiste uit, hoe werk die genade, hy sê, is waardig om die boek te neem, en die siels daarvan op te maak, omdat die geslag is in die bloed vir mense losgekoop, het is die genade, uit elke stam, en taal, en volk en nasie. So dit is oop, dit is nie net die jode nie, ek dank die vader dat ons as in joodse termen kan sien, heidene, aan ons is ook die evangelie verkondig, ek dink nie daar is een stukkie joodse bloed in my nie, ek sal moet gaan kyk, ek dink daar is alles behalwe joodse bloed in my. So die feit dat ek Christus kan ken, beteken dat die genade is vir allemaal oopgemaak, vir elke stam, elke taal, elke volk, elke nasie. Dankie Here daarvoor. MacArthur skryf vir my mooi oor, hy sê, His atoning death, Christ does not save all men spiritual, but provided the means of salvation to all men who would be saved. So hy praat van alle mense en dat allemaal verskyn, dis die wil van God, dat nie een wat verlore gaan, nie allemaal moet tot bekering kom, soos Petrus ook sê, dan is dit so, hy die weg gegee vir allemaal, die manier gegee, maar nie allemaal gaan dit vat nie. Dis goeie nuus vir mense wat gered wil word, ongeag van waar jy vandaan afkom. Maar as ons nou praat van Godse genade, al is dit die ewige verlede, dis tydelik. Daar is 'n dag dat genade ophou. En die Bybel praat baie daarvan en waarsku baie daarteen. Romeine 2, wat ons so ruk terug hanteer het, skrywe, God is ryk in goedheid, verdraagsaamheid, geduld. En hy is so, hy is ryk daaraan. Sê dit vir jou niks nie. Besef jy nie dat God jou deur sy goedheid op bekering wil lei nie. Die feit dat die wederkoms nie plaas, want hy sê ook baie duidelik vir ons, dis genade tyd. Dis genade tyd, Here wil nie hem om verlore gaan nie. En hy die weg gegee dat ons kan gered word. Maar die waarskuwing in die volharding, jou onbekeerlike hart, is jy besig om vir jou straf op te gaan vir die oordeelsdag, wanneer God sy regverdige oordeel sy uitspreek, en elkeen sal vergeld volgens sy dade. Hebreërs skrywe, en ek moet dit saamvat onder die genade van God, omdat ons die volheid daarvan moet inklee, Hebreërs skrywe, verskrikkelijk is om te val in die hande van die lewende God. Wanneer genade tyd uitgeloop het, dit wat hy vir my gegee, die weg wat hy vir my beskikbaar gestel het, en ek vat dit nie, vreeslik. Baie mense sal graag hierdie stuk hierdie Bybel wil uithaal, wil baie graag een godsdienst hê van een liewe Jesus, en wat hy is ook, maar hulle doen dit gedeeltelik, asof hy net een God van liefde is, en jy kan doen, jy kan lewe soos jy wil, daar wag nie een einde en oordeel nie. Die hele Ou Testament, ons het in die theologie altyd gepraat, die Hebreeuwse term, die Yom Yahweh, die dag van die Here. En as jy kyk in die Ou Testament na die dag van die Here, en het loop oor in die Nuwe Testament, is dit altyd die dag van verskrikking. Een vreselike dag. Dis een van die themas wat die Bybel die meeste oor praat. Een van die groot themas wat die Bybel vir die wêreld gee ook, en die wêreld waarsku, dat God is 'n God van genade, maar kom 'n dag, daar kom 'n uur, dat hierdie dinge gaan tot niet gaan ophou, en dis gaan 'n dag van verskrikking wees vir die wêreld. 'n Dag waar die wêreld gaan inhardloop en sê, berge val op my, ewels bedek my. As dit nie jou siening is, dan moet jy baie vinnig aanpas, want dis wat die Bybel leer. Daar is 'n klein handjie vol wat die dag van die Here verwag en daar kan uitsien. Vir die grootste is dit 'n verskriklike dag. Ons leef in 'n genade, verlossing wat vir ons gegee word. Maar daar is einde daaraan ook. Ek wil in hierdie gedeelte nou stilstaan by 4 kort dingetjies. Ek gaan vanoggend net by die eerste een stilstaan. Want ek wil hê ons moet werklik dit uit mekaar uithaal. Want as ons praat van die verlossing wat die Here Jesus deur sy genade vir ons gee, is dit die fondament waarop ons staan en wat ons goed moet verstaan ook. Daar is 4 elemente en die eerste een gaan ons by stilstaan en ons gaan net by vers 11 dit uithaal. Hy praat die genade van God wat verlossing bring. As ons praat oor Christus en die genade van Christus, en Paulus het van die beste gesê in die begin van Korintiërs, ek wil aan julle niks anders te verkondig as Christus en wel as hom as gekruisigde. En as ons praat oor die genade van Christus wat die verlossing bring, dan staan ons altyd stil by die kruis. Staan ons altyd stil by sonde. Daar is mense wat wil sê, maar die kruis van die Here Jesus Christus is 'n toonbeeld van sy liefde vir ons. En het is so. Maar jy weet, ons het 'n gesegde in Afrikaans ook, 'n halwe waarheid is 'n volle leuen. Die kruis van Christus is nie net oor sy liefde nie. Ek het al in die verlede, as julle sal onthou, vir julle die voorbeeld gebruik, en ek het vir my nogal gehelp. Dit is soos wanneer mense op 'n kaai sit en visvang, of na die see kyk, en allemaal sit so op die kaai langs die kante uit, en hier kom 'n ou verby gehardloop, ne? En hy hardloop vol stoom verby, en hy skreef, ek is lief vir julle, ek is lief vir julle, ek is lief vir julle, bloep, spring in die ander kant af en verdrink. Wat gaan die mense op die kaai sit en dink? Wat 'n wacko. As jy lief was vir my, en jy selfmoord pleeg, ne? As jy lief was vir my, gaan jy iets doen vir my, nie waar nie. Liefde beteken dat daar 'n daad verrig word, en die grootste teken van liefde is 'n daad wat verrig word, wat ek nie verdien nie, maar wat my ten goede gaan strek. Dis die toppunt daarvan. En as ons die twee van mekaar skei, sonde en die aard en die wese en die straf van sonde in my lewe, van die liefde van Christus, dan is ek nie meer besig met die kruis en die evangelie nie. Dit staan altyd in die midde, en ek sê dit baie spesifiek, omdat in ons kerk, en ek praat van die enige kerk, daar 'n stuk teologie rondloop aan baie kerke, wat die kruis wil afmaak, en sonde wil afmaak, en negeer, en net wil stilstaan by een kant, 'n afgeskaalde, 'n verkleinde kant, van my groot God en my verlosser, en om nie dien in sy volheid. En Paulus kom keer en keer, dan kom praat hy hiervan, en as hy hiervan praat, dan praat hy altyd in die konteks daarvan, dat ons verlos is. Die genade van God, wat verlossing bring. Kom ek vraag vir jou, baie pertinent, waarvan word ek verlos? Ons sê maklik, Jesus is my redder. Besef jy waarvan jy gered is? Die gevaar wat Christen het, en veral in die uur wat ons is, ons dink nie, en ons bedink nie die dinge nie. En daarom struikel baie, en baie groei nie in hulle geloofslewe nie, omdat hulle nie woorde uithaal, en begin kou en herkou, en bedink. En dis die regte definisie, Bybelse definisie van mediteer. Nie die oosterse meditasie, dis, hulle maak jou brein leeg, en maak jou oop vir die kosmos. Eindelijk net oop vir duivels. Bybelse meditasie is om die goed actief te bedink, te kou en te herkou, totdat het vir my begin oopvraag, om vraag te vraag, in diepte begin kyk, maar Heere, waarvan is ek verlos? Dis die kern van die evangelie, en dis die grootste dankbaarheid my vul, dat Jesus het my verlos, en vanoggend die eerste ding wat ons wil stilstaan, ek is verlos van my sonde. Bybelse verlossing is altyd rondom jou sonde, maar ook die gevolge van jou sonde. Romeine skryf het baie duidelik, hy sê die loon wat die sonde gee is die dood, die genadegawe wat God gee is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. Een enkele sonde is genoeg om my te verdoem tot 'n ewige hel, want hy is 'n absolute heilige God en 'n absolute geregverdigde God en geregtigde God, en hy moet die sonde straf. Elke liewe stukkie sonde wat daar is, is teen die persoon van God gerig. Dit tas sy wese, sy persoon aan. Dis hoekom Dawid ook gesê het, Here, teen u en u alleen het ek gesondig. Mense nou dink maar as teen Uria, as teen Batseba, as teen al die ander wat hy gesondig het, maar hy weet is teen u. Wat 'n sonde het jy gedoen? Wat was jou eerste sonde? Kom ons vra, weet julle dit? Wat was jou eerste sonde? Nou weet ons of ek, wonder of ek julle blinde skrifte ken. Jy is gebore. Ons is 'n sonde ontvang gebore. Met alles waarmee saam kan, die vloek van die mensdom deur Adam en Eva in die geslagte in. Ek hoef net gebore te wees en ek is gebore in die ene sonde en verlorenheid. En ons sien dit in kleintjies soos hulle opgroei. Die wat kleintjies sit sal nog vars onthou. My geheer raak 'n bietjie afgestom daarmee. Dis hoekom mense kleinkinders kry dat weer vir jou kan vars gee, né? En jy kan onthou, maar ek het hom nie geleer jok nie, ek het hom nie geleer steel nie. Waar kom dit vandaan? En hy het ontvang en gebore. Die loon wat die sonde gee is die dood. En as die Bybel praat van dood, dan praat hy natuurlik van die hel, die ewige hel. Johannes skryf, daarom het ek vir julle gesê, julle sal in julle sonde sterwe. Want as julle nie glo dat ek is wat ek is nie, sal julle in julle sonde sterwe. Dis die gevolg daarvan, dis die straf. En as ons nou kan praat oor Here Jesus is by redder, dan is hy pertinent en nommer 1, is hy die redder van die straf, die loon wat die sonde vir my gee. Dit is wat veronderstel is my te gebeur. En ek wil dit pertinent verander, ek weet ons het daaroor gepraat, maar ek wil hê ons praat baie daaroor dat jy goed kan insak, want dit is baie relevant van die uur waarin ons lewe. Kan ek sê ek is gered van sonde? En ek leef voort in sonde. Bybel is baie druklik daaroor. En toch is ons in 'n sosiale wêreld, in ons kerklike wêreld rondom ons, wat wil vir jou kom leer dat sonde is geskei van iets anderste, is geskei van jou lewe en alles daarvan. Jy kan aangaan soos jy is, die Here Jesus is lief vir jou soos jy is. Maar die loon van die sonde is die dood. En is daar nie iets in die middel intree om my daarvan te verlos nie, dan is ek verlore. En as ek verlos is daarvan, dan praat die Bybel dat ek 'n nuwe lewe en 'n nuwe lewe in Christus. Kyk na vers 14. Hy sê hy het homself vir ons as offer gegee om ons van alle ongeregtigheid vry te maak. Ek gaan later by die tweede punt kom as ons praat oor die genade en die verlossing van Christus. En ons van sonde te reinig, sodat ons sy volk kan wees, ywerig om die goeie dinge te kan doen. As julle reg onthou, het ons in Johannes 1 Johannes gelees ook, in die middel daarvan kom hy tot die hoogtepunt, en hy sê, wie regverdig lewe, is regverdig soos hy regverdig is. Wie aanhou sonde doen, behoort aan die duiwel, want die duiwel van die begin af aan met sondig. En die Seun van God het juis gekom, om die werk van die duiwel tot niet te maak. J.C. Riley skryf, hy sê, en ek dink hy vat dit baie mooi vas, jou heilige lewe is juist die bewys dat God in jou lewe werk. Dis een van die mees opsiglike dinge wat jy het. Dis een van jou sekuriteit en jou vertroostings wat jy het, dat ek kan kyk na my lewe en besef, maar Here, ek is verlos, ek is vrygekoop, daai straf is nie meer myne nie, ek het 'n nuwe lewe in Christus en ek is vrygemaak. Ons sing so lekker die vrygemaak, vrygemaak. En baie kinders van die Here sing vrygemaak, vrygemaak. En hulle is nog slawe in hulle sondes. Ek kan later daarby kyk by stilstaan van vandag net eers. Ek is vrygemaak van my skuld, my las, my straf. Die hel is nie gemaak vir die mense nie. Die hel is gemaak vir Satan. En almal wat hom volg. Dit was nie die bedoeling van God, dat ons almal moet verlore gaan nie. Dit was sy bedoeling dat ons gered word, en die wee het hy gegee van die Ou Testament af, hulle kon voorkyk na Christus, wat het vir ons gaan doen, ons kyk terug na Christus, wat het vir ons gedoen het. Maar as ons nie die knie voor hom buig om nie dien nie, dan bly daar straf op my. Die hartseerse deel bly binne die kerk. Dan nie besef, maar Christus is my verlosser en my redder van hierdie ou doodsbestaan. MacArthur net so rukkie daarna skryf in my, en dit was van die beste aanhaling. En hy vat ook sommer saam die deel wat ons wonder, wat beteken dit dat die Here sê het vir almal gesterwe? Hy sê, it might be said that Christ's atonement is sufficient for the whole world, but efficient only for those who believe. Dis voldoende vir die wêreld. Daar's niks meer nodig nie. Dis 'n volledige prys. Dis vir almal bedoel, dis oop. Hier is 'n genade wat toebedeel word deur die wonderwerk van God. Maar is effektief net vir die wat glo. Oop vir almal. Maar net 'n realiteit vir die wat die knie buig. Dan staan ek onder sy wonderlike teel, die genade wat vir my verlossing gebring het. O, kind van die Here, hoe kan jy sê dat ek 'n kind van die Here is en ek lewe voort in my sonde? Hoe kan ek sê ek is 'n kind van die Here en hy het my verlos van my sonde en ek weier om mense te vergewe? En ek hou vas aan sonde, ek hou vas aan sondige dinge. En luister, julle het al vervelings toe vir julle gesê, ons praat nie daarvan Christene val, ons struikel, en ek gaan nooit los wees van my vleesie, maar daar is niks waarin ek verslaaf is en vas is nie. Ek kind van die Here staan op 'n stry, maar die Here Jesus het my juist verlos van hierdie dinge. Hoe kan ek nog onder dit staan? Is my God wat vir my deur sy genade, ek verdien nie 'n stukkie daarvan nie, hierdie verlossing gebring het. Hoe kan my lewe nie daarvan getuig nie? My lewe demonstreer dit wat ek in Christus is. Ek het vanoggend net 'n kort stukkie, maar dit is so belangrik en ek wil hê julle moet dit diep bedink ook. Ons gaan na Pinkster sal ons aangaan en weer terugkom hierby, want ek wil hierby stil staan. Ons kan nie hierdie goed liggies vat nie. Die genade van God wat verlossing gebring het, is voldoende vir 'n wêreld, maar is effektief in my en jou lewe. Ek wil stil staan laas en daarby afsluit. Volgens julle korter enetjie, maar is belangrik. Wat is die bekendste teksvers in die Bybel wat almal ken? Johannes 3 vers 16. Nou. 'n kind van die Here ken nie Johannes 3 vers 16 net nie. Kind van die Here lees Johannes 3 vers 16 tot 19. Dis wat ons ken. Want 16, as ek net daar stil staan, dan draai ek die evangelie verkeerd. En die Bybel het nie opgehou na 3 vers 16, nie waar nie. Ek het nog actually baie boeke daar agter. Ek weet nie, kyk in jou Bybel. Party ons lees het vir my, lyk het vir my of dit die laaste boek in die Bybel, die laaste geskrif in die Bybel is. En dan sê hy amen. En het is so, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, ewige lewe sal hê. Ons gaan 'n bietjie die Pinkster praat oor die karakter van God en by elkeen van hulle stil staan. En hierdie liefde van God is ongelooflik. Hoe kan ek nie diep onder die indruk daarvan staan nie? Maar sê hy, hy het sy seun nie na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie. Dis 'n tyd van redding, dis 'n tyd van genade. Dis 'n tyd van genade aan al die wêreld. Dis klaar, is volbring, dis sufficient vir almal. Dis die tyd waar ons in lewe, maar die Bybel waarsku vir ons, daar kom 'n tyd wat die genade gaan ophou. Maar ons is nou in die tyd waar dit oopgestel word. Maak jou lewe reg, God het vir jou lief. Hy het vir jou gered, hy het vir jou vrygemaak. Moenie voortlewe in jou ou lewe nie. Jy word daar nie daarop nie. Kom ons kyk na die voller deel van die raadsplan. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Ek is klaar vrygespreek. Dis wat het bedoel in sy wees, hy skryf die genade van God wat die verlossing bring. Ek word nie eendag verlos nie. Dit kom nie aan die einde nie. Daar is nie so iets dat op hierdie wêreld sit ek my sonde en ek is besig met my sonde en ek bely net met my mond Jesus en Christus en aan die einde van my lewe, dan verlos hy my van die sonde en dan word ek nie, my liewe mens, ek is klaar verlos van die sonde. Ek is klaar verlos van die straf en die oordeel van die sonde. Daarom kan ek tot God juig en jubel. Ons is verlost is. Selfs al wat jy gestruikel het. As jy gestruikel het, dan bely het en jy staan op. En herinner jouself, ek is verlos. O, kry die duivel nie mense onder. Want val gaan jy val. En as ek daar sit in die modder en in my sonde, en vir jou te kan sê, maar jy is tot niks goed in staat nie, why bother? Dis wie jy is. Bly net daar. Jy weet toch, jy gaan uit weer val. Hy is die vader van die leeuw. As jy gestruikel het, sing dit raak, bely dit, Here, teen u het ek gesondig, ek haat dit wat ek gedoen het, ek haat dit wat ek gesê het, dit wat ek gevoel het, dit wil ek nie hê nie, u het my verlos hiervan. Ek het 'n nuwe lewe. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Romeine 8 vers 1, daar is geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Dit is die effek van die kruis. My goed is 2000 jaar terug klaar gestraf. Klaar bely, klaar afhandel. Maar daar is 'n dieper realiteit, 'n groter een ook. Wie nie glo nie, is reeds veroordeel, omdat hy nie eers die seun van God glo nie. Hier loop baie mense, selfs in ons kerk, wat nie besef, hulle is klaar toebedeel tot die hel nie. En dis jou eie hardkoppigheid, jou eie kortsigtigheid, jou eie rebellie, wat die oordeel klaar oor jou gevonnis het. Jy sit baie wat ook begenadig is deur Christus. Dit sou my pad gewees is as het nie werk was vir sy uitverkiesing en vir sy genade nie. Om my te wys waar en ek op pad is. Maar as baie wat nie glo nie, is reeds veroordeel. En so kom die skeiding. Die lig het na die wêreld toe gekom, hierdie genade van God wat die verlossing bring, het na die wêreld toe gekom. Dis genoegsaam vir die hele wêreld. En toch het die mense eerder die duisternis as die lig lief gehad. Want ons, nie net hulle nie, ons dade is sleg. Daar is nie een wat goed is nie, selfs nie een nie. Daar is nie een wat nie 'n verlosser nodig het nie, selfs nie een nie. Na Paulus al hierdie dinge prakties geskryf het, kom ons weer terug na die fondasie toe. Die genade van God het vir ons die verlossing gebring. En bovenal die genade van God het my die straf van my sonde ontsê. Dit het volledig op hom neergekom. Dit wat met my moes gebeur het, dit het hy gedra. Hoe kan my lewe nie dit demonstreer wat hy vir ons gewys het nie? Wel as die Here dit vir ons toelaat, dan gaan ons oor 3 weke aan met die volgende gedeel van genade, dat het ons opvoed, dat het ons wend tot 'n nuwe lewe in Christus. Kom ons sit net so en raak ons stil. Here Jesus, ons eer U, dat U ons verlosser is. En nie een van ons is dit waardig nie, Here, ons besef, dit is net uit u genade alleen. Daar is geen mens wat ooit na u soek as persoon nie. O ja, ons soek om godsdienst te hê, ons soek daarna om onsself te regverdig en onsself in ons in 'n beter lig te stel. Ons soek nie na u as persoon nie. As u nie gekom het en ons na u toe getrek het nie, ons uit die diep sonde modderput uitgehaal het nie. En so ons saam met die wêreld hierdie oordeelsdag tegemoet geloop het. Maar Here Jesus, ons wil vir u kom besing en kom buig en aanbid vir hierdie genade. Vir 'n ou skerf in 'n kleipot, 'n nul op 'n kontrak, dat u vir ons kom hierdie genade toebedeel het deur u werking. Dat hierdie verlossing is 'n verlossing van die straf van my sonde. En ek hoef nie in vrees te lewe vir die dag van die Here en vir die oordeel wat kom nie. Want ek en my broers en susters wat hier saam my sit, ons is verlostes. Hoe kan ons nie jubel en juig? Hoe kan ons nie vir u 'n lewe gee wat dit bewys dat ons is verlostes nie? Here, aan u kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.